LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, jūs klausotės Modus. Per mikrofonų Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Besidomintis astronomija žino, kad žvaigždžių gyvenimas yra labai ilgas, bet ir jis turi ir pradžią, ir pabaigą. Žinoma, jei lygintumėm su žmogaus gyvenimo trukme, tai jisai skirtusi šimtus milijonų ar net milijardų kartų. Šiandien pakalbėsime apie vieną labai garsią muzikos pasaulio žvaigždę, kurios populiarumas tęsiasi jau pusę amžiaus, virš 50 metų. Todėl mūsų laidos tema yra Kiek kitoks Jean-Michel Jarre.
Thank you.
klausėmės fragmento iš naujausio prancūzo Jean-Michel Jarre albumo pavadinto Amazonija, išleisto 2021 metais. Visi, kas kiek nors pažįsta jo muziką, tikriausiai kiek sutrinka, išgirdę visai netipišką sandarą. Ir čia, Mindaugai, aš norėčiau tavęs paklausti, o kada tu sužinojai apie Jean-Michelio Jarre muziką? Juk tai jau dešimtmečius nepaprastai populiari asmenybė, ką jį bedarytų. Toksai, sakyčiau, ekstremalus ekstravertiškumas viskame, kiekviename žingsnėje, kiekvienoje sferoje. Patinka ar nepatinka, Jean-Michel Jarre nepastebėti tiesiog yra neįmanoma.
Na taip, jo pastebėti neįmanoma ir aš jį žinau praktiškai nuo pirmųjų albumų, kada jį išėjo 70-iniais metais ir aišku, Deguonis, jo pirmoji milžiniška komercinė sėkmė, Oxygen, 76 metai, albumo parduota 18 milijonų kopijų, padarė vieną iš žvaigždžių, kuris iškart atsidūrė toj gretoj, kur buvo jau Brianas Eno, ambientinės muzikos pradininkas, kur buvo Klausas Šulcė, Tangerine Dream, berliniečiai. Ir atrodė, kad štai ritasi visa banga muzikos, kuri pasitelkė elektroniką tokiai populiariai muzikai kurt, kuri buvo tarsi paveikta roko, bet tai nebuvo rokas toks jo per se. Tai buvo tokia minkštesnė, švelnesnė muzika, o Jean-Michelio Jarre dar atveju ir žymiai melodingesnė, taip su tokiu prancūzišku galantiškumu, melodika tokia, viskas taip šarman, taip žavinčiai, kabinančiai ėjo. Ir turiu pasakyti, nepaisant jos tokio skirtingumo ir tolimumo britų roko ir kažkam, žinau, kad visiems besidomintiems muzikai jauniem žmonėm jį tikrai darė labai labai stiprų įspūdį ir tikrai buvo labai reikšmingas atradimas.
Na, tikriausiai muzika kaip muzika, bet Jean-Michel Jarre išgarsino mega renginiai, kuriuos jisai organizavo jau labai seniai ir labai sėkmingai, darydamas savo muzikos prezentacijas kartu su lazeriais, prožektoriais ir įvairiausia pirotechnika, visokiais saliutais, fejerverkais ir panašiai. Ir susikviesdamas į ten, na, kartais visiškai nerealius publikos skaičius. Milijoną, 3,5 milijono, galima įsivaizduoti, ką tai reiškia. Taigi tas garsas ten būdavo transliuojamas nenormaliai garsiai, kad apimtų stulbinamai didelę teritoriją. Ir dažniausiai to artisto, tokia kaip skambesio markė, ir siejama su tokia pakankamai mechaniška, pramoginė, labai žvalia muzika ir, na, kaip tu jau teisingai minėjai, ryškiomis melodijomis, su tokiu inkorporuotu švelnumu, savotišku kabaretiškumu. Taigi, artistas, kuris pasireiškė, na, gerokai plačiau negu tik tai pačios muzikos sferoje.
Įdomu, kad pradėjo jis tai nuo muzikos baletam, būtams 23 metų, nuo muzikos televizijos programom, teatrui. Tai, sakyčiau, labai tokios sferos, kur galėjo lavinti savo įgūdžius ir kartu pasikurti visą savo tą įrangą, truputį apsišniukštinėti, išsibandyti, kas jam patinka, kas iš tikrųjų tokio veikia gerai ir ką jis mėgsta, nes jo albumas Deguonistai buvo įrašytas, nu, labai toks mažo biudžeto namuose, tiesiog namų studijoje ir tapo absoliučiu hitu. Taigi matom seniai tokius pavyzdžius, kaip dabar Billie Eilish pirmasis albumas ar daugybė kitų, kur tiesiog daromi namuose. Pasirodo jau ir tada, 76-aisiais buvo galima namuose įrašyti albumą, jau didžiųjų studijų laikai iš esmės buvo jau šiokia tokia praeitis.
Ir vis dėlto Jean-Michel Jarre išgarsėjo trankę, na, dažnai tokia automatizuota, mašinistinė muzika, didžiulė energija. O štai, ką jis išleido dabar, 21 metais, ir ką tik pasiklausėme, stovauja tarsi visiškai kitą jo kūrybos flangą, visiškai kitokį netgi skonį, ir informacija, kuri čia sklinda iš tos muzikos, jeigu taip galima sakyti, yra tikrai skirtinga. Tai nėra šokių aikšteliai arba masiniam susijimui skirta muzikos produkcija.
Šita muzikos produkcija mane kažkaip ir nukelia į tą jo ankstyvą į kūrybos periodą, kai jis kūrė taikomąją muziką. Šiuo atveju tai yra kūrinys parodai, fotografijų parodai.
Bet tu čia kalbi būtent apie tą apie Amazoniją, kurią ką tik klausom.
Aš kalbu būtent apie šį ką tik girdėtą kūrinį ir apie tą pokytį, kuris įvyko, bet kuris, sakau, siejasi man labai su jo Žano Mišelio Žaro ankstyvąją kūrybą savaip. Tik tai, kad tų šokių ritmų čia jau nėra, bet yra ta patirtis, kuri ateina labai tiesiogiai iš prancūzų konkrečiosios muzikos.
Taigi pasiklausykime tos jau vadinamosios ankstyvosios, jau 40 metų senumo Jean-Michel Jarre kūrybos. Tai bus fragmentas iš jo plokštelės Zulu, išleistos 84 metais, skambėsiančios pjesės pavadinimas Diva.
Ištrauka iš Žano Mišelio Žaro kūrinio Diva, įrašyto 1984 metais išleistame albume Zoo Look, kuris jau buvo 7-asis jo studijinis albumas ir jame daug naudojama skaitmeninių įrašų, semplavimo, sintezatorių, vienas iš jų kaip Fairlight ir kiti, kurie, na, tokie prabangūs, to laiko naujausi technologiniai dalykai. Kūrinyje naudojamas dainavimas ir kalba 25 skirtingomis kalbomis ir mes tą čia turėjom progos išgirsti pradžioje.
Mes turėjom progos išgirsti Divos balsą, o tai buvo konkrečiai Lori Anderson. Labai įdomu, kad tokios dvi tuo metu smarkiai kylančios žvaigždės iš Amerikos ir Prancūzijos susikoperavo bendram darbui.
Ir dar daugiau puikių atlikėjų, kurie prisijungė prie Žano Mišelio Žaro, kaip gitaristas Adrian Belliu ar
bosistas Markus Miller.
Taip, taip, vien žodžiu, žvaigždžių rinkinys, ką jau galėjo sau leisti Žanas Mišelis Žaras 7-ajame savo albume.
Šiaip ar taip, tai yra sintezatorinės muzikos dievas ir turbūt to neįmanoma paneigti. Manyčiau, kad labai gausiai, įvairiausiai naudojami sintezatoriai Žaro kūryboje iš esmės sąlygoja tai, kad tas instrumentas tapo ultra populiarus, vienas pačių dabar populiariausių pasaulyje, sintezatorių išleidžiama tūkstančiai įvairiausių pavidalų, bet tais laikais jie prieš 45 metų kainavo fantastiškai brangiai, buvo sudėtingai valdomi ir tokie muzikantai kaip Jean-Michel Jarras juos gaudavo tiesiog nemokamai, maža to, jie dažnai būdavo gaminami pagal jo įnorius, jam specialiai pritaikomi, būtent jo kompozicijoms, būtent jo estetikai, skoniui ir visiems kitiems pageidavimams.
Ir man atrodo, kad tai, ką suformavo Žanas Mišelis Žaras, turi mintį muzikinį kalbą, skambesys, visi garso apdorojimo principai, viskas tapo dabar tokia visiška savastimi ir kasdienybė ir atėjo labai įvairiais pavidalais į dabarties muziką daugeliu jaunų kūrėjų net nežinant ir per daug nesidomint galbūt tą tolimą istoriją.
Vienas, iš kur ištakos to?
Taip, vienas kitas galbūt ir domisi ir žino, ir aišku, tie, kurie specialiai domisi, tai nebejotinai žino visas šitas praeitie žvaigždės, kurios beje dar dabar ir kūrė, ir gyvena, ir kūrė, ir nėra dar tokį nusenę, kad negalėtų ko nors padaryti, kaip ir Žanas Mišelis Žaras, kuriam tik 74 metai, tai sakytumė dar, na,
pačiam žydėjime.
Dar dešimtmetį galėtų kurti kažką visiškai naujo, netikėtų.
Greičiausiai taip ir bus. Dėl ko sugretinam tuos du kūrinius iš naujausios plokštelės Amazonija ir iš jau senyvos plokštelės Zuluk? Abiejose muzikose mes girdime konkretistų labai apčiuopiamą įtaką. Visur panaudojami kalbos įterpiniai, kokie nors keisti ženklai ir tai derinama su visa kita elektroninė terpė. Man atrodo, kad toks jo metodas išduoda jo vis dėlto ir priraišumą, ir pačią kilmę iš būtent prancūziškosios tradicijos, iš konkretistų, ir visai čia jokios sensacijos nėra, nes Jean-Michel Jarras dirbo kartu su Pierre Schaefferu ir iš jo labai daug ką išmoko. Po to jisai ilgai palaikė ryšius su Groupe de Recherche Musicale, JRM sutrumpintai, tokiu susivienimu didžiuliu elektroninės muzikos centru, kuris jau veikia 70 metų beveik, daugiau netgi iš tikrųjų Paryžiuje, ir kuris iš esmės yra vienas tokių pagrindinių centrų ilgus dešimtmečius formavęs elektroninės muzikos evoliuciją. Taigi, vis dėlto, Jean-Michel Jarras, nors ir dirbęs dar ir Stockhauseno studijoje, gana anksti išsilaisvino iš viso šito ir matyt priežastis buvo jo polinkis kurti žymiai lengvesnę, paprastesnę, pramogiškesnę muziką, ką jis visą laiką ir daro jau 50 metų. Nors tas susidūrimas su korifėjais, muzikos pradininkais, elektronikos ir konkretistikos, man atrodo, palieka pėdsaką po šiai dienai, ką labai gerai girdime Amazonijos plokštelėje, iš kurios dar vieno fragmento netrukus pasiklausysime. Tai bus trečioji dalis. Primenu, kad Amazonija tai yra muzika foto parodai, surinktai Paryžiuje, ir ten milžiniškiems fotografijos darbams atstovavo 9 dalių Jean-Michel Jarro speciali kompozicija, taip ir pavadinta Amazonija.
skambėjo ištrauka iš Žano Mišelio Žaro kūrinio Amazonija trečiosios dalies. Tai yra 52 minučių trukmės kūrinys, didelė muzikinė partitūra, sukurta fotografo ir filmų kūrėjos Sebastian Salgado parodai Paryžiaus filharmonijoje. Ir ta paroda vėliau keliavo per įvairius miestus ir tiek Pietų Amerikoje, tiek Europoje, Romoje, Londone. Ir pateikti vaizdai yra Brazilijos Amazonės miškų apie 200 fotografijų, kurios buvo padarytos Salgado keliaujant į tą regioną. Kokius 6 metus jis ten fotografavo miškus, upes, kalnus, žmonės. Pirmą kartą visą tai pateikė viešai. Ir štai speciali muzika, kurią sukūrė Jean-Michelis Žaras, man atrodo, savaip yra simfoniška. Ji turi tokį didelį užtaisą tokios milžiniškos partitūros įtraukti tą pasaulį, ypač puikiai klausosi toks binauralinė versija šitos muzikos, yra kelios versijos įrašo pateikiamos. Ir iš tikrųjų čia yra sujungta elektroniniai garsai, orkestro instrumentai ir gyvosios gamtos garsai. Man atrodo, Šarūnai, tai yra labai savaip, sakyčiau, šiuolaikiška, savaip įprasta. Ir ar pavyksta Žanui Mišeliui Žarui kažką įnešti savo į tą muziką? Ar, pavyzdžiui, galėtum pažinti, kad čia jo kūrinys remiantis tą patirtim tų puikių jo ankstyvųjų albumų?
Na, man atrodo, kad kompozitorius vis dėlto turi teisę ir būti neatpažįstamu, jeigu jam to reikia. Tai jo vienas iš tokių originalumo bruožų. Tikrai, šiame labai tokiame introvertiškame albume Jean-Michelis Žaras skamba gerokai kitaip negu tose jo pop garsiuosiuose darbuose. Ir tą daro jis nebejotinai visai sąmoningai. Kita vertus, jau jo ir amžius leidžia elgtis taip, kaip mokytojas nori. Yra tam tikro respektabilumo, tam tikro rafinuotumo, santūrumo. Niekur nėra tokių perteklių. Sakyčiau, šita muzika sukomponuota, kaip tu labai teisingai pastebėjai, tokiu orkestrinės simfonijos pagrindu tarsi, menamos, kurią jis daro žinoma elektroniškai, sintezatorių pagalba. Ir visa tai, kas čia pridedama kaip gamtos garsai, ten girdime ir griaustinį, ir vandens čiurlenimą, ir žinoma įvairių žmonių ir paukščių garsus, visa tai inkorporuojama, mano manimu, yra pakankamai teatrališkai, taip, na, kinematografiškai, galbūt reiktų sakyti radiofoniškai, kaip savotiškas radioteatras, kur kas labiau negu kaip muzikinė kompozicija, turinti savo, na, tam tikrą muzikinę užduotį. Atvirkščiai, sakyčiau, muzika specialiai yra slopinama. Autoriaus muzikinis talentas, na, tarsi slepiamas po kokiu nors vualiu, už užuolaidos, statomas šešėlyje. Taip tarsi į pirmą planą išleidžiant tai, ką parodos lankytojai mato akimis ir apie ką jie galvoja savo mintimis. Jie mato džiunglės ir džiunglių gyventojus. Labai įspūdingos fotografijos, klausytojai nesunkiai susiras jų pavyzdžių internete, jeigu tik panorės. Taigi, šita muzika yra tarsi taikomoji, bet, kaip tu ir pastebėjai, ji nėra tik taikomoji. Ją galima klausytis kaip visiškai specialiai muzikinį kūrinį, ką rekomenduoju visiems padaryti 52 minutės labai įdomios tokios garsinės kelionės po įvairiausias keistas erdvės.
Tu paminėjai labai puikų dalyką, kurį jau aš irgi norėjau sakyti. Šiame kūrinyje Žanas Mišelis Žaras tarsi pasislėpė, jis jaučiasi, kad jis nėra tiek svarbus kaip kompozitorius, kiek tai, ką jis nori atkurti su visu šito garsynu, instrumentais ir visu, visa ta nuotaika, kuri įveda jį, teisingai tu pasakėjai, įveda į tą Amazonės miškų ir visos tos aplinkos gamtinės pasaulį jau pati savaime, bet kartu neiškildama, nepriversdama to klausytis, o labiau leisdama žiūrėti, stebėti. Ir man atrodo, kad kartu tokio tipo muzikos kūriniai jie, na, turi savo labai tokią, sakyčiau, modernę, savaip mūsų laikams būdinga apibrėžta vieta ir tikslą ir paskirtį.
Aš sakyčiau, pratesdamas tavo idėją, kad iš tikrųjų mes tą matome, na, įsivaizduojamai, tarsi matome labiau kaip kino panoramą, negu kaip realų santykį su tikrove. Kitaip sakant, nepasijaučiame realiai stovintis tose džiunglėse, toje upėje, tarp įvairiausių šabakštynų, įvairiausių gyvačių, paukščių, vabzdžių ir viso kito, tarp tų aromatų. Mes tai matome tarsi tribotai, lyg ekrane. Ir būtent tas vat, sintezatorinis skambėjimas ir labai išrankiai komponuoti konkretieji garsai, tie žmonių balsai pirmiausiai, įvairiausios dainos ar ką, jos visos yra tarsi apdorotos, apkarpytos, padažytos, paretušuotos, pagrimuotos, inkorporuota į tokį vis dėlto elektroninį pasaulį kur kas daugiau negu į tą tikrai, tikrojo oro, tikros žemės ir kvapų pasaulį.
Realų, taip. Pasiklausykime dar vienos ištraukos iš Žano Mišelio Žaro Amazonijos, šį kartą penktosios dalies. Thank you.
klausėmės dar vienos dalies iš Jean-Michel Jarre albumo Amazonija. Tai buvo penktosios dalies fragmentas. Primenu, šiandien mes kalbamės apie kiek kitokį Jean-Michel Jarre, prancūzų elektroninės ir apskritai muzikos, o ir kultūros garsenybė, kuri garsėja visų pirma savo ryškiais šou reginiais ir ryškiniais. Čia galima priminti tokį jau pakankamai egzotinį dalyką, kad pirmasis jo toks mega renginys buvo 79 metais Bastilijos aikštėje Paryžiuje, kur susirinko milijonas žmonių, tiem laikam absoliučiai neįtikėtinas kiekis miesto viduryje. Hiustone 86-aisiais susirinko dar daugiau publikos, aišku, Amerikos miestai erdvesni, juk jie kitaip statomi, ten buvo 1 300 000. Užtat jau 91-ais metais Defanso aikštėje Paryžiuje susirinko 2,5 milijonų. Nu ir viską, aišku, kaip visada, pranoko 97-aisiais metais koncertas Maskvoje, kur dalyvavo įvairiais šaltiniais remiantis apie 3,5 milijono klausytojų.
Aišku, žiūrovais televizijos turbūt.
Tiesą sakant, kalbama apie ne tiek gal klausytojus, kiek tokio renginio apskritai dalyvius, kurie kaip ir roko koncertuose juk domisi ne tiek muzika, kiek pačių džiaugsmų egzistuoti milžiškoje erdvėje, rėkti, šaukti, ploti, judėti, maltis ir taip toliau.
Be abejo, kada būtų tokio festivalį tiek dalyvaujam žmonių, tai nu, tu ten nei matai, nei girdi galbūt tokioje aplinkoje, bet dalyvauji. Ir tas dalyvavimas yra labai svarbu, bet turiu, Šarūnai, atkreipti tavo dėmesį, kad gyvendami Lietuvoje mes nematėme tų šou Jean-Michelio Jarre ir realiai turbūt didžioji pasaulio daly, kurie nedalyvavo tuose jo koncertuose, kurie nebuvo jau tokie super dažni, nes jie žiauriai brangus, jie buvo, sakyčiau, tokie va, tau paminėti gana išskirtiniai, tai vis tik tą muziką žinojom iš įrašų. Ir būtent klausimasis iš įrašų buvo pagrindinė pažintis su tuo, ką daro Žanas Mišelis Žaras. Ir štai klausomis dabar per radiją, jo Amazonijos, mūsų laidoje Modus, ir visai puiku klausytis šitaip muzikos. Reikia pasakyti, kad kurdama šitą kūrinį, Žanas Mišelis Žaras kalba, kad jis vengė tokio etnomuzikologinio požiūrį ir nenorėjo sukurti kažkokią foninę muziką tokią. Kaip jis pats kalba, kad jis susikonstravo tokių prietaisų rinkinėlį, tokią dėžutę įrankių, orkestrinių, elektroninių, visokių, kurie galėtų kažkaip papildyti atkurtą, sužadint gamtos tą visą spalvinę paletę, tą garsų, tą tembrą. Po to dar pridėjo aplinkos garsus ir galiausiai tai, ką girdėjome skambėjusių ištraukų, etninius garso šaltinius, balsus, dainas, instrumentus iš Ženevos etnografijos muziejaus archyvo. Žano Mišelio Žaro tas požiūris labai toks pagarbus, jis sako, aš labai taip pagarbiai, poetiškai ir impresionistiškai į Amazonę žvelgiau.
Na, ko gero, taip, ir šitas netgi terminas impresionizmas labai atitinka tą bendrą prancūziškos orkestrinės muzikos dvasę, prisimenant ir Debussy, ir Ravelį, ir kitus. Toksai orinis pavidalas, atmosferinis, beveik neapčiuopiamas, labai nedaiktiškas ir vis dėlto labai vaizdingas dalykas. Pasiklausykime aštuntosios dalies. Thank you.
skambėjo Žano Mišelio Žaro Amazonijos 8 dalis. Tai 2021 metų kompozicija 52 minutės muzikos, palydinčios fotografijų parodą.
Milžiniška paroda, kurioje 200 kadrų ir kurioje milžiniško formato.
Taip, galima įsivaizduoti, kad tai tiesiog tam tikra savotiška instaliacija, nereali, bet tokia Amazonijos instaliacija, kuri susijus su labai tokiu svarbiu gamtai ir pasauliu regionu.
Čia jau kyla įdomus klausimai, kiek fotoparoda, kad ir su gera muzika, yra pajėgi spręsti aplinkosaugines problemas. Vis dėlto tai panašiau į tam tikrus ritualus, šiuolaikinius ritualus, naujovišką fetišizmą. Galvojant, kad surengsiu parodą, parašysiu muziką ir nuo tų gražių minčių ir intencijų tie Brazilijos miškai nebebus kertami, vietiniai gyventojai, įvairios indėnų gentis nebebus iš ten išvaromos, nebus verčiamos europizuotis ir panašiai. Esame tokių, sakyčiau, fatališkų aplinkybių ir panašu, kad tai yra truputėlį tokios, zuikių dainos, vis dėlto, kaip bebūtų. Kaip bebūtų gaila.
Aš tau pritarčiau, Šarūnai, ir matau vieną iš tokių veiksmų, kaip fotografijos muzika, aš tai tokiam objektui tai pavadinčiau. Tai yra daugiau toks emocijų sužadinimas, bet kartu kažkokios praeities jau įamžinimas. To, juk, kas išnyksta taip. Ir ko galbūt ateities kartos akise neregės.
Juk iš tikrųjų prieš Vietnamo karą vykusi prieš 50 metų protestavo daugybė rokmenų, čia ir ar bitlai, ar kiti. Jų dainos nekeitė politikos, nekeitė tikrovės. Jo labiau Jean-Michel Jarro muzika negali pakeisti gamtos ir tokių sudėtingų procesų, kaip tų džiunglių kirtimas. Tai yra labiau tokia, tarsi liturginiai atnašavimai, savotiška atgaila, asmeninis kaltės prisiėmimas, galbūt savo savotiško neįgalumo patvirtinimas ir prisipažinimas.
Absoliučiai taiklė, Šarūnai, tu čia išdėstė. Tikrai taip, nes pats Žanas Mišelis Žaras savo komentare kūriniui kalba, kad jam norėjusi tą mišką sufantazuot, kad miškas tai yra tokia galinga vaizduotė neša visiems, ir vakariečiam, ir tiem vietiniam indėnam, o muzika tarsi tokį žadina klajokliškumo pavidalą, tie garsai tarsi migruoja, jie tarsi ateina ir išnyksta kaip kokioje migracijoje, ir jam reikėjo grįžti prie gamtos garsų orkestravimo principų, kažkaip sudėlioti juos vieną po kitų, vienus su kitais suderinti, kad sukurtą harmoniją ar kažkokį disonansą, ir kaip Žanas Mišelis Žaras sako, kaip ir bet kurioje simfonijoje, kūrinyje yra tiek aiškumo, tiek ir įtampos momentų.
Toks jo pasakymas, kaip ir pati muzikos koncepcija, juk labai romantiški. Kuo tai skiriasi nuo Vagnerio miško?
Absoliučiai niekuo.
Padariusio tokią gigantišką ir tebedarančio tą įtaką, juk čia iš esmės iš to paties šaltinio viskas kyla. Susifantazuotas romantinis begalinis miškas, kaip amžinybė, kaip kažkas labai gilaus, pradinio, pirmapradiško ir būtino.
Bet šiaip, jeigu žiūrėti Žano Mišelio Žaro kūrybinį kelią, tai juk Amazonija, vienas paskutiniųjų jo darbų didžiulių, yra savotiška tąsa jo gilinimosi ir į kitus gamtos reiškinius. Ir, sakyčiau, kaip tik muzika jo labai tam tinka, idealiai tinka kažkokiem gamtos pasauliam, nesvarbu, kas tai būtų, vandenynai, ar miškai, ar kalnai, ar lygumos, jį labai gerai kontempliuoja tuos gamtinius pavidalus.
Turbūt nebus perlengta pasakyti, kad Kusto po vandeninėms ekspedicijoms, visiems puikiai pažįstamoms iš televizijos ekranų ir fotografijų, muzika, kurias Jean-Michel Jarras sukūrė apskritai to povandeninio pasaulio įvaizdį, pačią tą garsų plastiką. Kaip tai turi būti realizuojama? Ir tai taip giliai įsigėrė, taip pritapo, kad iš esmės dabar bet kada, esant poreikiui rodyti tokį pasaulį, griebiamasi lygiai tokių pačių receptūrų, kokias Jean-Michel Jarras jau senų seniausiai naudoja. Ta parodytų štai ir nedidelė ištrauka iš jo 1990 metų plokštelės pavadintos Waiting for Cousteau, Belaukiant Cousteau, garsiojo okeanografo, keliavusio po visą pasaulį ir labai daug filmavusio po vandeninių pasaulių gyvenimą.
O pavadinimas būtent parafrazė garsiosios Samuelio Beketo pjesės, Belaukiant Godot.
Be abejo, kaip tam tikros neįmanomybės, kaip tam tikro absurdo. Taigi ištrauka iš kompozicijos Waiting for Cousteau, tai didžiulė, beveik 50 minučių elektroninė kompozicija. Girdėsime jos mažytį gabaliuką. Thank you.
klausėtės ištraukos iš Žano Mišelio Žaro kūrinio Belaukiant Kusto, iš jo to paties pavadinimo 1990 metų albumo. Pats Žanas Mišelis Žaras, kuris buvo pirmeivis daugybėje sričių, dabar juk skamba faktiškai kaip visiška klasika. Jis pats kalba apie tai, kad dažnai tai, kas buvo apibūdinta kaip avangardas, po 30-40 metų laikoma klasika. Stravinskis buvo avangardistas, dabar klasikas. Birštohausenas atrodo kažkaip įstrigęs. Manau, kad taip yra dėl jų itin intelektualos požiūrį į muziką. Picasso tapyba nebuvo vien tik intelektualus pratimas, jis taip pat buvo nepaprastai organiškas. Bet čia yra vienas svarbus dalykas. Štohauseno darbai niekada netapo klasika taip kaip Picasso darbai, tačiau jo metodai, naujovės, kurias jis ir kiti jo kartos žmonės pristatė, tapo klasikiniais darbo būdais. Vėlesnės kartos perėmė tas teorijas ir pavertė jas kažkuo akivaizdžiau muzikiniu. Niekada nelyginčiau save su šiais vaikinais, bet man padarė įtaką jų teorija, kaip The Beatles, kaip Pink Floyd, kaip The Chemical Brothers, kaip Daft Punk. Mes visi tiek daug skolingi tam paveldui. Štai taip kalbėjo Žanas Mišelis Žaras.
Galima pasakyti, kad pats seniai tapęs klasiku, jis jau gali sau leisti bet ką. Ką šiandien ir matome, jo naujausia plokštelė Amazonija, skirta ekologiniai problematikai, sakyčiau, ir antropologiniai lygiai taip pat. Ir čia jisai nesiafišuoja kaip įvairiausių technologinių įmantrybių, kaip įvairiausių sudėtingų technogeninių sprendimų autorius, o atvirkščiai lieka santūriame, išmintingame šešėlyje.
Na, čia turbūt Šarūnai dėl savo tam tikros ir nuostatos ir to galbūt neturėjimo tikslo kažką kitaip daryti, juk jis yra pasakęs. Manau, kad tai klaida, kai žmonės galvoja, kad menininkas gali atsinaujinti. Manau, kad menininkas turi pasakyti vieną dalyką.
Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykite mūsų šeštadieniais ir sekmadieniais per LRT klasiką, o bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
O laidos pabaigoje skamba Žano Mišelio Žaro Amazonijos, 9 dalis 2021 metų kompozicijų.
Ya, 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 ya